Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Nova medalja za Srbiju na olimpijskim igrama u Tokiju, basketaši osvojili bronzu. Raste broj obolelih od COVID-19, danas zaseda krizni štab. Predsednik Vučić danas i sutra u Skoplju u okviru inicijative za saradnju Mini Schengen. Rio Tinto ne odustaje od projekta Jadar. Kompanija saopštila je da je opredelila 2 milijarde i 400 miliona dolara za rudnik Jadarita kod Loznice. Skupština Srbije o izmenama zakona o kulturi koje se usaglašavaju sa zakonom o rodnoj ravnopravnosti. Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju ekipu Kairata u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. Na samom početku novosti dana o novom uspehu naših sportista u Tokiju.
Olimpijska hronika. Tokio 2020.
Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 osvojila je bronzanu medalju na olimpijskim igrama. U meču za treće mesto naši basketaši savladali su selekciju Belgije sa 21-10. U studiju je koleginica Snežana Pantović.
Upravo tako, četvrta medalja za Srbiju na olimpijskim igrama u Tokiju. Naši basketaši 3x3 osvojili su bronzano odličje. Oni su u odlučujućem duelu za medalju savladali Belgiju, bilo je 21-10. Srbija je u Tokiju igrala u sastavu Dušan Domović-Bulut, Dejan Majstorović, Aleksandar Ratkov i Mihajlo Vasić. Ovo je, rekao smo, četvrta medalja za Srbiju na igrama u Tokiju, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestito je basketašima osvojeno bronzano odličje. Zlatna medalja vas tek čeka, napisao je Vučić na Instagram profilu. A mi smo anketirali naše sugrađane da li znaju kako se zovu naši basketaši.
Manol Srđan, Marko Bulut i ekipa.
Majstorović i Vasić i Bulat. Majstorović, Vasić i na R.
Ratko.
Dušan. Onaj što je bio igrač, onaj pa trener, kako baš sam malo preći gledao.
Ja sam ovog Dušana, ove nazive.
Ne, pošto imena ne pamtim, ali igru pamtim da izvrsno igraju. Jer oni ekipno su dobri.
Bulut, Majstorović, Vasić, zaboravih četvrtog.
Ratko.
Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale olimpijskog turnira u Tokiju. On je savladao Španca Alejandra Davidovića Fokinu sa 2-0, po setovima 6-3, 6-1. Njegov sledeći rival biće iskusni domaći teniser Kei Nishikori. A na olimpijskom teniskom turniru igrao je i naš mešoviti dubl i bio veoma uspešan u sastavu Novak Đoković, Nina Stojanović. Oni su slavili u meču osmine finala protiv Brazilaca Marcela Mele i Luize Stefani sa 2-0, po setovima 6-3, 6-4. Naš plivač Andrej Barna oborio je državni rekord u polufinalu trke na 100 metara slobodnim stilom. On je preplivao stazu za 47 sekundi i 94 stotih. Međutim, nije uspeo da se plasira u finale za kojemu je nedostajalo 13 stotinki. Naš veslački dvojac bez kormilara u sastavu Miloš Vasić i Martin Mačković plasirao su u finale svoje discipline. On je osvojio drugo mesto u polufinalnoj trci. Finale je na programu, noćas u 2:18. I na kraju informacija da je srpski džudista Nemanja Majdov eliminisan u prvom kolu olimpijskog turnira. To je bila kategorija do 90 kg. Njega je savladao Nemac Eduard Trippel.
Hvala, čuli smo Snežanu Pantovića. Organizatori olimpijskih igara u Tokiju prijavili su 16 novih slučajeva virusa korona povezanih sa tom manifestacijom, ali među njima nema sportista, javlja Reuters. Guverneri tri prefekture u neposrednoj blizini Tokija po svemu sudeći će zatražiti od vlade da proglasi vanredno stanje, jer je u glavnom gradu Japana potvrđen rekordan broj novozaraženih, prenose lokalni mediji. U poslednje 24 sata u Tokiju je evidentirano 2848 novih slučajeva COVID-19, najviše od početka pandemije. Kada je reč o Srbiji, u protekla 24 sata od virusa korona nije bilo preminulih. Potvrđena su međutim 332 nova slučaja zaraze. Na respiratorima je 11 pacijenata, u protekla 24 sata testirano je 9709 uzoraka. Za nepun sat počinje sednica kriznog štaba. Zbog povećanja broja zaraženih COVID-19 očekuje se predlog novih mera, a prema najavama na sednici bi trebalo da bude reči i o obaveznoj vakcinaciji zdravstvenih radnika, kao i o tome ko bi mogao da primi i treću dozu vakcine. Pripremila Jelena Perendija.
Porast broja novozaraženih koronavirusom izgleda da nikog nije iznenadio. U kriznom štabu kažu da je to bilo za očekivati. Letnji su odmori, građani putuju, a i u našu zemlju dolaze stranci. Zbog toga bi nove mere mogle da budu uvedene baš za one koji se vraćaju sa letovanja, rekao je za televiziju Prva epidemiolog Branislav Tiodorović.
Nekakav lockdown ne bi došao u obzir, niti bi bio opravdan, ali moramo primeniti neke mere većeg opreza prema onima koji se vraćaju sa mora, prema onima koji dolaze iz zemalja gde su se pogoršale, i to značajnije, da kažem, prilike epidemiološke. Imamo podatke da je dosta do značajnog povećanja, pogotovo u Grčkoj, koje prelazi više hiljada novopozitivnih dnevno. U Crnoj Gori je to manje, ali i tamo se uočava neko povećanje.
Kolektivni imunitet nismo stekli. Vakcinisano je 49% stanovništva, a cilj je da Srbija ima više od 60% onih koji su primili obe doze. Sada se govori o obaveznoj vakcinaciji zdravstvenih radnika, što je postala praksa u Italiji, a najavljuje se i u Francuskoj. Tiodorović kaže da će i to biti tema sednice.
Što se tiče zdravstvenih radnika, tu nemam dileme, da bude obavezna vakcinacija. Pozivam zdravstvene radnike da se vakcinišu svi, normalno, osim oni koji imaju zdravstvenih problema, u smislu da ne mogu primiti vakcinu. Također bih preporučio, a mislim da je tu postignut već jedan dobar obuhvat prosvetnih radnika. Oni treba da budu primer, a onda ćemo razmišljati o svima ostalima.
Kada je reč o trećoj dozi vakcine, za sada su kandidati hronični bolesnici i starije osobe, kod kojih prethodne dve doze nisu stvorile odgovarajući imunitet. I virusološkinja Ana Banko kaže da će treća doza verovatno biti neophodna za pojedine grupe građana.
Ne treba insistirati na trećoj dozi kod svih, niti pošto su brojna pitanja, ne očekujemo da će svi ljudi u kratkom vremenskom periodu zapravo biti kandidati za tu treću dozu, ali pažljivom strategijom, odnosno zapravo definisanjem tih ključnih grupa, će se vremenom polako stvarati kandidati.
Epidemiolozi objašnjavaju da trenutno nismo u teškoj situaciji i da se bolnice ne pune u velikom broju. U COVID bolnici u Batajnici kažu da ipak zabrinjava to što je povećan broj pacijenata ispod 40 godina starosti sa teškom kliničkom slikom. Među pacijentima ima i vakcinisanih, ali njihova klinička slika je blaža.
Predsjednik Aleksandar Vučić boravi danas i sutra u Skoplju u okviru inicijative za saradnju u mini Schengen. Predsjednik će se sastati sa premijerima Severne Makedonije i Albanije, Zoranom Zajevom i Edijem Ramom. Vučić, Zajev i Rama učestvovaće na ekonomskom forumu za regionalnu saradnju u organizaciji privrednih komora Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Kako je najavljeno, na sastanku u Skoplju objavit će novo ime regionalne inicijative Mini Schengen, koje predviđa slobodno kretanje ljudi, robe, kapitala i usluga na Zapadnom Balkanu. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež ističe da je inicijativa mogla da donese više u prethodnom periodu, ali da je svakako učinjeno mnogo toga.
Čini mi se da od samog početka inicijative jeste bilo političke volje. Ono što jeste bio problem, to je da se mnogo odluka i mnogo nekih detalja spusti na administrativni nivo. Imali smo i koronu, naravno, i to nije olakšalo. Podsjetit ću vas da smo otvorili zajednički granični prelaz sa Makedonijom, koji opet je nekad funkcionisao, nekad ne, u zavisnosti od pandemije. Dakle, tu je uticalo i tekako. A ono što jeste važno, jeste da smo mi u tom periodu zaista skratili period čekanja, pre svega kamiona na graničnim prelazima između nas. Ono što nam sada ostaje jeste da radimo na tome da skratimo, i to drastično skratimo, čekanje na granicama ka Evropskoj uniji, jer to je isto toliko važno. Mi unutar sebe je bitno da možemo da trgujemo i da lakše, da kada imamo jedinstveno tržište, ali i tekako je važno kako ćemo i na koji način to komunicirati sa Evropskom unijom.
U Skoplju će biti potpisane i dva memoranduma o lakšem kretanju robe i slobodnom pristupu tržištu rada i sporazuma o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu.
Od danas stupaju na snagu nove odredbe krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločina. Dopune krivičnog zakona BiH objavljene su juče u službenom glasniku. Dva zakona o kojima će Narodna skupština Republike Srpske raspravljati na posebnoj sednici i predviđaju da se ne dozvoli provođenje nametnute odluke visokog predstavnika u Republici Srpskoj, a svako ko povredi ugled Republike Srpske i njenih naroda biće procesuiran i kažnjen, javlja RTRS pozivajući se na SRNU.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je zabrinut zbog situacije u Bosni i Hercegovini. Ističe da je važno da Srbija u BiH budu jedinstveni i da nema političkih podela. Vulin je za TV Pink rekao da će sednica Narodne skupštine Republike Srpske biti održana u petak. Veruje da će biti donete važne odluke podom inicijative odlazećeg visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da se zabrani i kažnjava negiranje genocida.
Advokatski tim koji je angažovala Kancelarija za Kosovo i Metohiju zatražit će dodatno obezbeđenje povratnice Dragice Gašić uz urgenciju da se što pre započne istraga zbog jučerašnjeg ubijanja njenog stana i krađe pokućstva. Direktor Kancelarije Petar Petković je na Twitteru napisao kakva bezbednost Srbima na Kosmetu pružaju međunarodne misije i kakva je njihova uloga kada opština Đakovica zabranjuje zamenu najobičnijih vrata koja smo nabavili. Petković je ocenio i da je bezbednost Dragice Gašić direktno u rukama pomenutih lica i institucija. Napisao je i da će Kancelarija hrabro i Dragici Gašić nabaviti novu kameru, nov nameštaj i hranu, kao i neophodnu insulinsku terapiju i naglasio da na svu njenu golgotu Priština ćuti skoro dva meseca. Devizne rezerve Srbije na kraju juna iznosile su 13,5 milijardi evra, a u prve dve nedelje jula dodatno su povećane i sada iznose 14,1 milijardu, izjavila je Jorgovanka Tabaković, guvernerka Narodne banke Srbije. Ona je na sednici Skupštinskog odbora za financije i budžet navela da su strane direktne investicije u prvih šest meseci bile 1,7 milijardi evra ili 18,9% više nego u istom periodu prošle godine. Trenutna inflacija je prema njenim rečima ima oko 3%, među najnižima u poređenju sa zemljama sa isto vođenom monetarnom politikom, a očekuje se da u prvoj polovini godine bude 2%, što je ispod projektovanog cilja.
Danas će biti isplaćena četvrta rata sektorske pomoći za autoprevoznike, zašto je država opredelila oko 433 miliona dinara. Ministar Siniša Mali je rekao da će novac dobiti 633 privrednih subjekata, koje imaju više od 6000 licenciranih registrovanih autobusa i koji su ispunili uslove za dobijanje ove vrste podrške države. Autoprevoznici će dobiti novčanu podršku od države i u naredna dva meseca, odnosno krajem avgusta i krajem septembra, a ukupno je opredeljeno 2,6 milijardi dinara.
Rio Tinto ne odustaje od projekta Jadar u Srbiji, rečeno je na konferenciji za medije kompanije Rio Sava Exploration na srpskog ogranka te englesko-australijske multinacionalne kompanije, na koje je također najavljeno da će biti izdvojene 2 milijarde 400 miliona dolara za izgradnju rudnika litijuma u Loznici. S druge strane, protivnici tog projekta, koji smatraju da će proizvodnja uništiti životnu sredinu, nastavljaju sa protestima ispred zgrade tamošnje gradske uprave. Studija o uticaju rudnika na životnu sredinu biće, kako je najavljeno, završena do kraja godine. Pripremila Nataša Ćimović.
Jadar će biti najveća rudarska investicija u Srbiji. Projekat će doprineti rastu BDP-a zemlje direktno 1%, a indirektno 4%. U fazi izgradnje rudnika biće otvoreno preko 2000 radnih mesta. To kaže direktorka kompanije Rio Sava, Vesna Prodanović. Ona tvrdi da nema razloga za brigu. Postrojenja će raditi po visokim evropskim ekološkim standardima.
Projekat jeste nešto što utiče na životnu sredinu, ali će ti uticaji biti svedeni na najmanju moguću meru i vreme kada to možemo da prikažemo je upravo kada izađemo sa studijama o proceni uticaja na životnu sredinu. Dakle, sve ono što se bude ispuštalo u pojedinim trenucima, dakle ne stalno u reku Jadar, biće apsolutno tretirano i neće dovesti do zagađenja vodnih tokova. Naravno, svi smo svesni da je nekako naglo prošle godine, sredinom 2020, u stvari došlo do tog negativnog sentimenta prema projektu, on se pojačava, mi to uvažavamo, razumemo zabrinutost i na nama je da dostavimo sve podatke i da razgovaramo sa tim ljudima.
Pojedini neće više da razgovaraju sa Rio Tintom. Momčilo Alimpić iz Udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu kaže da ekološki pokreti nastavljaju sa protestima, jer ne veruju da će se rudnikom litijuma u svom kraju udisati čist vazduh.
Njihove studije nas više ne interesuju, struka i nauka su rekli svoje, akademija nauka. Akademici koji se isključivo bave ovom temom su apsolutno protiv rudnika, pominjanje tog referenduma vajnog. Ne prihvaćamo a priori.
O mogućem lokalnom ili okružnom referendumu na kome bi građani sami odlučili da li žele da u zapadnoj Srbiji, u okolini Loznice, bude otvoren planirani rudnik za eksploataciju jadarita, govorio je nedavno predsjednik Aleksandar Vučić. Direktorka Rio Tinta u Srbiji, Vesna Prodanović, međutim kaže da oni u firmi o tome ne znaju više od onoga što je bilo u medijima.
U slučaju da referendum bude negativan, kompanija će morati da zauzme svoj stav u dogovoru, vidjet ćemo kako je stav države, ne postoji neki pravni okvir da nam sad kaže ako je referendum negativan, onda ne važe one dozvole, ili posto pravni okvir nije razjašnjen, ali naravno da ćemo se prilagoditi onome što u tom trenutku država bude prema nama, da kažemo, postavila kao okvir. Sve što smo spremni da predstavimo nevladinim organizacijama, istu takvu saradnju ćemo da uspostavljamo sa opozicionim partijama, ali ne želimo da budemo neka poluga u toj političkoj sada igri. Prosto mi smo jedan tehnički projekat.
Iz Rio Tinta su najavili da će 24. avgusta organizovati novi sastanak sa svim zainteresovanim stranama na temu proces proizvodnje u rudniku.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Evropa beleži rast broja novih slučajeva infekcije uglavnom zaraznim delta sojem virusa korona. Turističke zemlje počinju da uvode ograničenja. Na spisak opasnih sredina vraćaju se države koje su prošlog meseca proglašene sigurnim.
U Italiji 99% umrlih od posljedica koronavirusa od februara nije bilo u potpunosti vakcinisano protiv COVID-19. Na Tajlandu su bolnice prepune, 14.000 inficiranih za dan, svega 5% vakcinisanih. Uprkos restriktivnim merama, broj novozaraženih koronavirusom u Sidniju raste, zbog čega su vlasti Novog Južnog Velsa odlučile da produže lockdown u tom višemilionskom gradu za još mjesec dana. Prethodne restriktivne mere trebalo je da isteknu u petak, ali će sada biti produžene do 28. avgusta, rekla je premijerka te australijske države, a prenosi Reuters.
U Italiji od 6. avgusta bez zelene propusnice neće moći da se uđe u zatvoreni prostor kafića, restorana, u bioskop, pozorište, muzej ili na stadion. Vlada najavljuje proširenje primjene zelene propusnice od kraja avgusta, što je pokrenulo brojne proteste u zemlji. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Širom Italije više hiljada građana od subote gotovo svakodnevno protestuje zbog uvođenja zelene propusnice. Danas u Rimu manifestuju pristalice pokreta Green Pass, ne hvala, dok su juče podigli glas vlasnici kafića i restorana, jer od 6. avgusta neće moći da se uđe u zatvoreni prostor ugostiteljskog objekta bez zelene propusnice. To je zdravstvena diktatura na koju nećemo nikada pristati, upozoravaju demonstranti. Ministarka unutrašnjih poslova Luciana Lamorgese odmah je negirala bilo kakav oblik zdravstvene diktature, precizirajući da primjenom zelene propusnice vlada zapravo želi da zaštiti zdravlje građana i omogući im da se slobodno kreću i vrate normalnom životu. Ministarski kabinet upravo razmatra proširenje primjene propusnice za odlazak na posao, na čemu već izvesno vrijeme veoma insistira Nacionalna konferencija industrijalaca. Nije isključeno da će zeleni pas biti obavezan za ulazak u sredstva javnog gradskog saobraćaja, dok je potpuno izvesno da se bez njega neće moći ući u avion, voz, brod, ali od kraja avgusta, što znači posle glavnog špica turističke sezone. Istovremeno, Ministarstvo zdravlja upozorava da je na internetu sve više oglasa koji nude lažne zelene propusnice, cena jedne je 100 evra, a porodični paket 4 pasa je 350 evra. Zato je vlada po hitnom postupku pustila aplikaciju za proveru autentičnosti zelene propusnice.
Još jedna vest iz sveta.
Rusija registruje aktivno kretanje militanata terorističke grupe Islamske države, koji sa teritorija Sirije i Libije dolaze na teritoriju Afganistana. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je rekao da jačanje pozicija terorističkih grupa u Afganistanu povećava pretnju njihovog prodiranja u susedne zemlje, da se sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Talibana Islamske Države ne ispunjava i da je američka i NATO misija u Afganistanu propala. Vrhovni sud Rusije 29. decembra 2014. proglasio Islamsku Državu terorističkom organizacijom, a aktivnosti ekstremističkih organizacija su zabranjene u Rusiji.
Grupa od 15-ak migranata sinoć je pokušala da ilegalno pređe srpsko-mađarsku granicu na nasilan način, saopštila je mađarska policija. U blizini mesta Ašotkalom grupa migranata je pokušala da savlada vojnu patrolu duž ograde koristeći gasni sprej. Kako se navodi u saopštenju, policijske i vojne snage Mađarske uspele su da spreče ilegalan prelazak granice. U toj akciji 4 mađarska vojnika su lakše povređena. Uprkos teškom periodu u odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, dve zemlje veže bogata tradicija saradnje i prijateljstva, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić. Na predstavljanju posebnog izdanja dobrovoljačkog glasnika, posvećenog 140. godišnjici srpsko-američkih diplomatskih odnosa, američki ambasador Anthony Godfrey poručio je da njegova zemlja podržava viziju budućnosti koju ima Srbija, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Pripremila Sanja Brkić.
Prijateljske veze Srbije i Sjedinjenih Američkih Država su duboko ukorenjene, ocenio je predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić. Dodaje da je potrebno iskoristiti svaku mogućnost da se odnosi dveju zemalja dodatno osnaže.
Naravno, kao što sam rekao, imali smo i velike padove u našim odnosima i to u nedavnom periodu kojeg se svi sećamo, ali naša velika obaveza prema našim precima koji su jedne druge, da li su Srbi ili Amerikanci, svejedno, smatrali prijateljima, da je naša obaveza da nađemo način da zajedno idemo dalje i da negujemo ono što nas je spajalo kroz našu istoriju. Još veću obavezu imamo i prema našim budućim generacijama da radimo na jačanju partnerstva, jer samo kroz takvu saradnju i Srbija i Amerika mogu da ostvare svoje najvažnije interese.
Da prijateljstvo Srbije i Amerike počiva na čvrstim temeljima zajedničkih interesa i međusobnog poštovanja, podsjetio je i ambasador Anthony Godfrey. Ističe i da je njegova zemlja impresionirana uspesima Srbije na ekonomskom planu.
Tokom čitave naše zajedničke istorije, naši odnosi su počivali na zajedničkim vrednostima. A i danas delimo istu viziju budućnosti Srbije. Da bude bezbedna, uspešna i deo zajednice slobodnih evropskih zemalja. Naš novi državni sekretar Anthony Blinken dobro razume značaj naših bilateralnih odnosa i njihovu dugu istoriju. On je već naglasio da su Sjedinjene Države posvećene stabilnosti i bezbednosti Zapadnog Balkana kako bi zemlje ovog regiona mogle da ostvare svoj puni potencijal kao demokratske države, slobode i prosperiteta.
Na tradicionalno dobre međusobne odnose dveju zemalja podsjetila je i Justina Pupin-Košćal, potomak poznatog naučnika Mihajla Pupina.
Pupin i Wilson postavili su temelje srpsko-američkih odnosa, na kojima mi danas treba da nastavimo da gradimo naše veze i odnose. Poruka koju su nam Pupin i Wilson ostavili u amanet je ta da su Srbi i Amerikanci bili prijatelji u prošlosti i da treba da budu prijatelji i u sadašnjosti i u budućnosti. To znači da imamo važnu misiju danas, a to je da podsjetimo na tradicionalno prijateljstvo Srba i Amerikanaca. Takođe, to znači da treba da budemo na visini zadatka i da budemo dostojni potomci naših predaka.
28. jul ima veliki značaj u srpsko-američkoj istoriji, jer je na taj dan 1918. godine predsjednik Woodrow Wilson izdao proklamaciju i zamolio svoje sunarodnike da odaju poštovanje srpskom narodu u čast pobede nad mnogo jačim neprijateljem u Prvom svetskom ratu. Tada je u Vašingtonu istaknuta zastava Srbije, jedna od samo dve strane zastave koje su se ikad vijorile iznad Bele kuće.
Šef srpske diplomatije Nikola Selaković je na poslovnom forumu Baku dogovorio jačanje saradnje sa Azerbejdžanom u poljoprivredi, turizmu i građevinarstvu. Sa ministrom Selakovićem na forumu su predstavnici 10 kompanija iz Srbije.
Slušate novosti dana. Novi sastanak radne grupe za međustranački dijalog bez prisustva stranaca, na kojem će biti i predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, biće održan u ponedjeljak 2. avgusta, najavio je za Tanju predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. Dačić kaže da će se na tom sastanku još jednom dati zapažanja o svemu o čemu se do sada razgovaralo i shodno tome odredit će se dalja dinamika. Skupština Srbije raspravlja o izmenama Zakona o kulturi koje se sada usaglašavaju sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti. Predloženim rešenjem Nacionalni savet za kulturu, upravni i nadzorni odbori ustanova u kulturi treba da obezbede najmanje 40% predstavnika manje zastupljenog pola. Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić podsjetila je da je oblast kulture najbolji dokaz da je Zakon o rodnoj ravnopravnosti zakon i o ženama i o muškarcima. U raspravi uglavnom se govorilo o stanju u kulturi, a ne o predloženim izmenama zakona. Zabeležila Ida Maričić.
Obraćajući se poslanicima, ministarka Maja Gojković rekla je da nadležno ministarstvo ulaže ogromne napore da se našoj kulturi vrati mesto koje pripada i da se svim onim institucijama koje su proteklih godina bile neopravdano zapostavljene pomogne.
Cilj ove vlade Republike Srbije je da pre svega izgradi infrastrukturu u oblasti kulture, to radimo kao što ste primetili u poslednje vreme ubrzano i u svim delovima Republike Srbije, jer najveći i najbolji konkurs koji ima Ministarstvo kulture je svakako gradovi u fokusu i mislim da tu treba povećati sredstva, jer je to pravi način da dođemo do decentralizacije kulture.
Ministarka je upozorila i da moramo da se izborimo sa svojatanjem naših naučnika i umetnika. Navela je kao najsvežiji primer odluku Hrvatske da na kovanicu evra stavi lik Nikole Tesle.
Kada budu došli na neku bilateralnu posetu, bez obzira na kom nivou, da svakako odu i u muzej Nikole Tesle ovde u Beogradu, u Krunskoj ulici, i da se sami uvere da se tamo nalazi urna Nikole Tesle, nalazi se njegove lične stvari, zato što je njegov sestrić, koji je to gle čuda opet bio Srbin i srpskog porekla, odlučio da kao naslednik celokupne imovine Nikole Tesle upravo ih donese, omogući da se donesu predmeti u Beograd.
Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić pozdravila izmene zakona o kulturi kojima se povećava zastupljenost manje zastupljenog pola u upravnim i nadzornim telima institucija kulture. Kao prilog kulturi dijaloga Gordana Čomić najavila je početkom narednog meseca održavanje međuverskog dijaloga.
I razgovori koje smo već obavili sa nekim verskim zajednicama ukazuju na to da je ideja i predsjednika Republike i naša vrlo dobro primljena. Druga informacija tiče se drugog društvenog dijaloga koji će biti održan 25. avgusta ove godine i tema tog društvenog dijaloga je kultura medija.
Potpredsjednik Skupštine Muamer Zukorlić podržao je predlog da se obezbedi najmanje 40% predstavnika manje zastupljenog pola u upravnim i nadzornim odborima ustanova kulture. Zukorlić je kao značajan iskorak u kulturi života i ponašanja ocenio i najavljeni međuverski dijalog i dijalog o kulturi medija.
Obeležava se svjetski dan borbe protiv hepatitisa. Svakih 30 sekundi jedna osoba u svetu umre od posljedica ove bolesti, a godišnje život izgubi gotovo 1,5 milijuna ljudi. Ovogodišnji globalni slogan "Hepatitis ne može da čeka" naglašava potrebu za ubrzanjem napora za eliminaciju hepatitisa, koji su posebno usporeni tokom pandemije bolesti COVID-19. Detaljnije u prilogu Ivanke Joksimović.
Tačan broj obolelih u našoj zemlji je nepoznat, ali pretpostavlja se da je oko 70.000 ljudi zaraženo virusom hepatitisa C. Dok za hepatitis B postoji savremena terapija i vakcina koja se nalazi u obaveznom kalendaru vakcinacije, sa hepatitisom C je situacija mnogo kompleksnija, objašnjava Ivana Milošević, zamjenica direktora klinike za infektivne i tropske bolesti.
Hronični hepatitisi su bolesti koje idu bez simptomatologije. Kad neko ima akutni hepatitis i požuti, lako ćete da ga prepoznate, sam će da ode kod lekara. Druga nevolja kod hepatitisa C. 80% ljudi koji je inficirano ne razvija nikakvu kliničku sliku sve dok ne dođe do ciroze ili hepatocelularnog karcinoma. Znači, prvo nema onu inicijalnu manifestaciju akutnog hepatitisa na osnovu koje bismo je prepoznali. I treća je bila ograničena terapija.
U Srbiji je 2018. godine uvedena inovativna terapija za hepatitis C, koju je dobilo oko 250 pacijenata, kaže direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić. U međuvremenu se dodaje pojavila revolucionarna terapija, pangenotipska terapija, koja se nalazi među prioritetima za stavljanje na najnoviju listu lekova.
Tada smo uveli pet inovativnih lekova za najprioritetnije kategorije pacijenata. Kao i druge zemlje, indikacije se proširuju, odnosno uvodi se vremenom sve veći broj pacijenata, da to pomera se granica ka kategorijama, odnosno ranim stadijumima, koji treba ranim fazama bolesti da dobiju inovativnu terapiju.
Svi hepatitisi razlikuju se po načinima prenosa, dužini inkubacije, težini bolesti, kao i po mogućnosti prelaska u hroničnu upalu i razvoju teških komplikacija kao što su ciroza i karcinom jetre. Doktorka Violeta Rakić iz Instituta za javno zdravlje Batut ističe značaj prevencije ove virusne bolesti.
A to je pre svega korišćenje lične zaštitne opreme i sterilnih instrumenata prilikom pružanja određenih kako kozmetičkih usluga tipa piercinga, tetovaža, trajne šminke, pedikira, manikira, medicinskih usluga normalno, tako i korišćenje sterilnog pribora za injektiranje kod korisnika psihoaktivnih supstanci.
Pored prevencije, stručnjaci apeluju da se osobe koje pripadaju rizičnim grupama redovno testiraju. Procena Svetske zdravstvene organizacije jeste da oko 300 miliona ljudi trenutno živi sa virusnim hepatitisom, a da toga nisu svesni.
In memoriam.
U Beogradu je u 92. godini preminuo naš dugogodišnji kolega Momčilo Ivančević. Ceo radni vek proveo u Radio Beogradu. Od 1963. do 1973. godine bio je načelnik odeljenja emitovanja programa. Od 1983. godine do odlaska u penziju bio je na poziciji zamenika tehničkog direktora Radio Beograda. Nosilac je ordena rada sa zlatnim vencem i ordena zasluga za narod za doprinos i modernizaciju tehničke baze Radio Beograda i izgradnju sistema lokalnih radiostanica u Srbiji.
U novostima dana ponovo o sportu. Čuli smo na početku emisije, naši basketaši osvojili su bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Tokiju. U meču za treće mesto pobedili su Belgiju sa 21-10. Ekskluzivno za prvi program Radio Beograda govori jedan od četvorice naših bronzanih basketaša, Dejan Majstorović.
Malo smo razočarani što nismo igrali finale kao što smo očekivali, s obzirom da smo ceo turnir odigrali bukvalno perfektno i onda taj jedan basket u koji smo ušli jako loše i bez energije, bez karaktera, ne znam iz kog razloga smo to uradili. Smogli smo snage da dođemo sebi i da odigramo kako treba u borbi za bronzanu medalju i da osvojimo tu bronzu. Hvala svima koji su nam pomogli. Zahvalio bih se i Marku Žderi i Danilu Lukiću, koji su nam konstantno slali skauting iz Novog Sada. Zahvalio bih Savezu koji je bio za nas sve vreme. Goran Vojkić je bio tu u Olimpijskom selu s nama. Tako da, hvala svima. I hvala našim saigračima koji nisu uspeli da dođu na olimpijske igre.
Televizija N1 je u svom centralnom dnevniku neovlašćeno preuzela intervju sa Milicom Mandić, našeg novinara Gorislava Papića. Ukradeni snimak je dva puta emitovan na programu N1 televizije, utorak 27. jula u dnevnicima od 19 časova i od 22 časa. N1 televizija uklonila sa ovog snimka znak RTS-a u očiglednoj nameri da prikrije da se radi o programskom sadržaju u produkciji Radio Televizije Srbije, odnosno pokušaju da gledaoci steknu utisak da se radi o njihovom snimku, čime je grubo povredila autorska prava RTS-a. Ova emisija N1 Vesti je postavljena i na internet sajt N1. N1 televizija, kao deo grupacije United Medije, nije se obraćala Radio Televiziji Srbije sa molbom za preuzimanje ovog sadržaja, čime je namerno i bezobzirno prekršila zakone. RTS će odmah preduzeti sve raspoložive pravne mere radi obeštećenja kako se slični neprofesionalni postupci N1 ne bi ponovili.
U revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Kairat. Trener crveno-belih Dejan Stanković kaže da ako njegovi igrači budu na nivou, neće biti problema.
Izvukli smo dosta stvari iz prve utakmice koje nisu funkcionisale. Sigurno se neće ponavljati. Radili smo na dosta detalja. Imamo tu šansu da pred našim navijačima ispravimo te sitnice koje i te greške koje smo napravili u Kazahstanu.
Meč Crvena zvezda Kairat počinje u 20 časova i 30 minuta uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi meč završen je pobedom kazahstanskog tima sa 2-1. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 37 stepeni, u Novom Sadu 35. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 24, dnevno od 33 do 39 stepeni. U Beogradu slično vreme, ujutro oko 24, tokom dana oko 35 stepeni. Do kraja nedelje sunčano i veoma toplo, s temperaturom i do 39 stepeni. Promenjiva oblačnost i pad temperature od vikenda i naredne sedmice.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Marica Serdar i Vladimir Mihajlović, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.